Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetët e partive politike në kuvendin e Kosovës inkurajojnë në qeverin që ta përshpejtoj projekt ligjin për shëndrimin e forcës e sigurisë e Kosovës në forcë ushtarake. Për shkak të motit të keq është shtyr takimi Donald Trump Angela Merkel. Opozita e Sirisë thot se nuk merr pjesë në bisedimet paqësore në Astana të Kazakistanit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një stuhi e fuqishme e dëborës në bregun lindor të Shteteve të Bashkuara e ka detyruar shtëpinë e bardhë për ta shtyrë takimin ndërmjet presidentit amerikan Donald Trump dhe kancelares gjermane Angela Merkel deri më 17 mars. Zonja Merkel ishte në rrugën e saj për në aeroportin e Berlinit për të fluturuar në Washington, kur atë me telefon e ka thirrë Donald Trump për ta informuar për kushtet e këqija atmosferike. Të dy palët u pajtuan për ta shtyrë takimin, që ishte paraprak për sot ka njoftuar shtëpia bardhë. Ky do të jetë takimi i parë ndërmjet dy liderëve. Grupet opozitare në Siri thonë se nuk do të marrin pjesë në bisedimet paqësore që pritet të fillojnë sot në Astana të Kazakistanit, duke e fajsuar mosgatishmërinë e Rusisë dhe Sirisë për ta respektuar armpushimin arritur në muajin dhjetor. Aktualisht, vendimi është që të mos shkojmë, si pasojë e vazhdimit të krimeve të Rusisë në Siri, kundër civilve dhe mbështetjen e saj për krimet e regjimit të Sirisë, tha Osman Abu Zaid, zëdhënës i forcave kryengritëse opozitare në Siri. Grupet e kryengritëse në Siri më 11 mars kanë kërkuar shtyrje të bisedimeve në Astana dhe thanë se takimet të mëtejshme do të varen nëse qeveria Sirisë dhe aleatet e saj do të respektojnë armpushimin. Agjencia Reuters ka raportuar sot duke cituar burime të paemruara përfshirë zyrtar amerikan dhe Egjiptas se duket se Rusia ka vendosur forca speciale në një bazë ajrore afër kufirit të Libis me Egjiptin. Këto burime kanë thënë se një vendosje e tillë mund të jetë pjesë e përpjekjeve për mbështetjen e komandantit ushtarak Libias, Halifa Haftar, i cili e kundërshton qeverinë në Libi, që mbështetet nga Kombet e Bashkuara. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara i kanë thënë agjencisë Reuters se Shtetet e Bashkuara kanë parë atë që duket se janë forca speciale ruse dhe fluturake pa ekuipazh në Sidi Barani të Egjiptit, afro 100 kilometra nga kufiri i Libisë. Policia e Ukrainës i ka arrestuar 43 aktivistë të cilët e kanë bllokuar tregtin me pjesën lindore të këtij vendi që është nën kontroll të separatistëve të mbështetur nga Rusia, kanë thënë në mbrëmvonë zyrtarët dhe aktivistët. Blokada nga nacionalistët Ukrainas dhe ligjvënësit opozitar Ukrainas ka filluar në muajin janar dhe kryesisht e ka shkatruar transportin hekurudhor të thëngjillit në pjesën lindore, që përdoret për prodhimin e energjisë elektrike në centralet e Ukrainës në pjesën perëndimore. Aktivistët thonë se me shitjen e thëngjillit po financohet lufta e separatistëve kundër qeverisë. Policia ka shpërndar blokadën, ata i kanë rrahur dhe arrestuar njerëzit që merrnin pjesë, kanë shkruar aktivistët në rrjetin Facebook. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Prishtinë vazhdon të trajtohet kriza aktuale politike, për të cilën në gazeta thuhet se mund të zgjidhet me zgjedhje të parakoshme parlamentare. Zenel?
Po, Fatmir, në këtë çështje, analisti politik Veton Suroj ka shfaqur pikpamjet e tij në të përditshmen koaditore, duke thënë se qeverisja në Kosovë është në krizë të patejkalueshme, duke u ballafaquar gati prej 2 vjetësh me çështjet e demarkacionit me Malin e Zi dhe të bashkisë komunave serbe, dhe se rjedhim ishtë në pamundësi për të zgjidhur këtë krizë, Kosova duhet të shkojë në zgjedhjet parakoshme parlamentare. Suroj thotë se logjika analitike tani më ka dhe një argument shtesë atë të projektligjit për FZK-n, i cili si iniciativë politike ka gjasa të ndërtoj polarizim edhe brenda vendit edhe mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s. Analisti politik Veton Suroj konsideron se një qeverisje që nuk mund t'i kalojë proceset dhe si përpërmendura, pra demarkacionin, asociacionin dhe transformimin e FSK-s nuk ka pse të qëndrojë më, ndërsa zgjedhjet e parakoshme duhet krijojnë një shumicë që u jep zgjidhje këtyre problemeve. Këto çështje përcaktojnë strukturën dhe karakterin e shtetit dhe kërkojnë konsensusin e brendshëm politik në nivelin më të lartë të mundshëm. Konsensus ky, por që i mungon skenës aktuale politike në Kosovë, andaj vendit i duhen zgjedhjet e parakoshme parlamentare, shkruan Beton Suroj tek e përditshmja koaditore. Patmir.
Tash sa kohë këto zgjedhje të parakoshme janë kërkuar edhe nga opozita? Çka shkruen gazetat për këtë çështje, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir ka folur për përditshmen epoka e re, deputeti i Kuvendit Kosovës nga radhët e nismës për Kosovën, Haxhi Shala, i cili ka bërë me dije se marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi duhet sillet sa më shpejt në Kuvend dhe të rrëzohet me votën e deputetëve në mënyrë që Kosova të zhbllokohet nga ngërçi politik. Deputeti Haxhi Shala në intervistën për epokën e re shpreh bindjen se koalicioni aktual qeverisës asnjëherë nuk i ka pasur votat për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Andaj moskalimi i këtij varianti të demarkacionit duhet ta çojë vendin automatikisht në zgjedhjet parakoshme parlamentare. Shala konsideron se përkrasit e këtij varianti të demarkacionit duhet të ndëshkohen me votën e qytetarëve për pasojat që i kanë shkaktuar vendit me veprimet e tyre.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Deputetët e partive politike në Kuvendin e Kosovës inkurajojnë në qeverinë që ta përshpejtojë projektligjin për shndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mision ushtarak. Përfaqësuesit e partive politike nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizjes së Vetvendosje vlerësojnë se Kosova është e gatshme për ushtrinë e saj. Andaj, sipas tyre, transformimi i FSK-s nga misioni civil në atë ushtarak duhet të ndodhë sa më parë. Këto komente u bën dje në Prishtinë në një tryezë të organizuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Daud Haradinaj, kryetari Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Mbikëqyrjet e FSK-s, ka të rrequr vërejtjen se nëse do të ketë vonesën e procedim të projekt ligjit, Kuvendi do të veproj për të quar për para ligjin.
Jemi në një situatë për tuj se pak palat mushme për shkak se kushkushi ekzekutivit nuk të e mërë guzimin me deklaruat që mërën, por shka do që ata bojnë, i kam 30 dhe ta fatë. Mërëna këtë në 30 dite, nëse tentojnë, nëse bonjohën, nëse ashtu, do të anisim iniciative në përmes deputetëve, antarëve të komisionës.
Haradina i tha se qëllimi nuk është që Kosova të prish raportet me faktorën ndërkombëtar, por si pas ti Kosova ka nevojë që të krijojë një mekanizëm brojtës.
Gjithmonë ne po themi, jo, ne do të jemi partner, do të jemi antarë NATO-s, do të jemi ashtu. Me çka do të jemi antarë NATO-s? Nuk mund të jemi antarë NATO-s përderisa nuk e kriju komponentën. Në këtë rast forcat e sigurisë.
Ibrahim Shala, drejtori i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës, tha se me dorëzimin e projektligjit nga presidenti në qeveri, procesi për transformimin e FSK-s do të përshpejtohet.
Dhe ministria ka krijuar grupin e posaçëm, grupin punus për dhënien e opinioneve për draft ligjin, për hartimin e deklaratës financiare dhe për plotësimin e formulore për harmonizimin e ligjeve të FSK-s.
Në tryezën organizuar nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, deputetja Vjosa Osmani nga Lidha Demokratike e Kosovës ka thënë se formimi i ushtrisë është një proces thelbësor për vendin, sipas saj që nga koha e Tisarit një prej qëllimeve të Kosovës ishte që nëse deputetët serbe bllokojnë shndrimin e FSK-s në ushtri, me anë të kushtetutës procesi të vazhdojë me anë të ligjeve. Osmani konsideron se veç Serbisë në rajon nuk ka kundërshtime për ushtrinë e Kosovës.
Pra është ditë shumë mirë që Serbia do ta kundërshtoj në çdo moment dhe ne nuk mund të presim që atje të ndryshoj retorika kundër pavarësisë e Kosovës. Pra kur po thuhet që nuk është momenti në rajon, unë mendoj që është versim i gabuar. Kroacia dhe Shqipëria tashmë i kanë shkruar letër NATO-s, siç e dini, sekretarit përgjithshëm në përkrahje të këtij procesi. Unë nuk besoj që Mali, Zi apo shtetet e tjera në rajon kanë ndonjë arsye që të jenë kundër transformimit të FSK-s në ushtri. Pra po mbetet vetëm Serbia.
Ndërkohë deputeti Recep Selimi nga radhët e partisë opozitare Lëvizja Vetvendosje tha se institucionet e vendit në pamundësi për të bërë ndryshimet kushtetuese duhet të shkojnë përpara me ligjin për FSK-n dhe ta shndrojnë këtë forcë në ushtri.
Ka munguar koordinim dhe mendoj që pikërisht politizimi dhe përvetësimi pa ka rrezikuar koordinimin e pastaj ka ardhur pasoja e mosdashme rrisë këtyre. Në anën tjetër me sa kemi parë ka munguar edhe koordinimin ndër institucional.
Projektligji i presidentit Hashim Thaçi, që fillimisht u dorëzua te kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, u procedua në qeverinë e Kosovës, ndërkohë që partnerin e koalicion LDK i dha përkrahje me kërkesë për bashkërendim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov dje ka theksuar se nuk do t'ia japë mandatin e liderit të socialdemokratëve Zoran Zaev, pasi, siç theksohet në komunikatën drejtuar medjave nga kabineti i tij, ende nuk janë shmangur pengesat për dhënje të mandatit. Më 1 mars Ivanov në një paraqitje për opinion tha se platforma e Partive Shqiptare, siç e quajti ai Platforma e Tiranës, paraqet pengesë për mos ndarjen e mandatit, nga se ajo e rënon karakterin unitar të Maqedonisë si shtet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Burime për Radio në Evropa e Lirë thonë se lidhja socialdemokrate e Maqedonisë është duke zhvilluar bisedime me partit politike shqiptare për zgjidhjen e kryetarit të ri të parlamentit të Maqedonisë, dhe me gjasë parlamenti pritet të thirret e njëjtë në kësaj jave. Arben Taravari, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes për Reforma në Partinë Demokratike Shqiptare për Radio në Evropa e Lirë, thotë se pres që lidhja socialdemokrate e Maqedonisë të marrë guximin që me nënshkrimet e 20 deputetëve të thirrë seancën parlamentare dhe njëherësh të zgjedh kryetarin e ri të parlamentit.
Presim të shapat të marim, partitë të vetë kanë numër më të marë deputetëve se sa ne. Ta është duhet zëtë Rizajës të merë do hapa, në politikë kërkuat dhe guximin, dhe duhet ta merë guximin. Në që se zëtëri Ivanov nuk e jep mandatin, 20 deputet mund të thirin ose të detyrojnë u fejsin e mbledhje së partë të parlamentit, të thirin mbledhje për sëri për zgjedhjen e spikerit apo të krye parlamentarit. Në vëmjesi të vizje për reformë që dojnë basë kësaj.
Thot Arben Taravari, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes për Reforma në Partinë Demokratike Shqiptare. Ndërkohë dhe nga Lëvizja Abesa shprehen se janë në pritje të ndërmarrjes së iniciativës për mbledhjen e parlamentit dhe zgjidhjen e kryetarit të këtij institucioni.
Do presim të shohim nëse do ketë ndonjë iniciativë konkrete për zhbllokimin e parlamentit dhe pastaj në bazë të asaj edhe do marrim vendim si parti.
Thot Orhan Murtezani, zëdhënës i Lëvizjes Besa. Ndërkohë njohësit e çështjeve politike thonë se nuk duhet humbur kohë, me që në rrethana kur presidenti Ivanov refuzon të ndaj mandatin, rruga e vetme për deblokimin e krizës politike mbetet mbledhja e parlamentit, ku do të zgjidhej kryetari i ri duke reflektuar një shumicë të re parlamentare, si rezultati zgjedhjeve të 11 dhjetorit të vitit të kaluar. Si e para duhet në një afat sa më të shkurtër kohor të zgjidhet kryetari i ri i parlamentit të Maqedonisë, që të vetëdijsohemi të gjithë ne për shumicën e re parlamentare, e cila ka dalë nga zgjedhjet e fundit parlamentare. Dhe me njëherë pas kësaj duhet të fillojmë bisedimet për qeverinë e re, vlerëson Nikola Dujovski, analist politik, duke shtuar se nuk duhet patur frikë nga protestat kundër të drejtave të shqiptarëve, nga se në esens këto protesta janë në funksion të mbrojtjes së pushtetarëve aktual që duhet të japin llogari para organeve të drejtësisë. Konstituimi i parlamentit pritet të mbahet në një atmosferë të tensionuar, me rast në një rënan, presidenti Ivanov refuzon të ndaj mandatin dhe në anën tjetër, lideri VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, kryeministër, ka intensifikuar kërcënimet për destabilizimin e vendit, si shenjë revolte e popullatës pasi partia e tij nuk ka arritur të formoj qeverin, pavarësisht se ka siguruar dy ulëse më shumë në parlament kundrejt lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurt disa informacione. Deputetët e partive politike në kuvendin e Kosovës inkurajojnë qeverin që ta përshpejtoj projekt ligjin për shndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë ushtarake. Për shkak të motit të keq është shtyr takimi Donald Trump Angela Merkel. Opozita e Sirisë thot se nuk merr pjesë në bisedimet paqësore në Astana të Kazakistanit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.